Narating ni Vladimir ang isang napakalaking palasyo sa Rigat. Habang naglalakad ito patungo sa council room, ay may sumunggab sa kanya mula sa likuran. Mabilis naman niya itong hinawakan saka ibinalibag. Paglapag sa sahig ng palasyo, ay agad itong nagkapira-piraso saka nabuong muli. Wala ka pa rin talagang kupas, Vladimir. Uwi ka lang isang lalaki. Habang inaayos ang kanyang kwelyo. Ito ay isa ring vampira, kababata at matalik na kaibigan ni Vladimir. Kabilang ito sa samahan ng mga vampira na nagmamasid sa kilos ng mga mortal. Nananatili itong neutral samantalang ang samahan nila Vladimir ay bukas sa pakikisalamuha sa mga tao. Layunin ng kanilang coven na magkaroon ng maayos na samahan ang vampira at mga tao at kapwa mamuhay ng matiwasay sa mundo.
Kamusta ka na, Augustus? Anong dahilan at bakit may bigla ang pagpupulong ang council?
Hindi naman nagsalita si Augustus hanggang marating nila ang kwarto ng council kung saan nagsitayuan ang iba pang vampira bilang tanda ng paggalang.
Nagagala kaming makita ka, Vladimir.
Pagbati ng punong tagapamahala.
Para saan ang pagpupulong? Parang importante dahil wala naman to sa aking schedule.
Nabanggit ng pinuno ng council ang patungkol sa isa pang coven o grupo ng mga vampira. Ito ay pinamumunuan ng kababata nila ni Augustus na si Luisa. Sila ang mga vampira na naniniwalang mapanganib ang mga tao at kailangan maubos. Nang sa gayon ay solo nilang mapagharian ang mundo. Kasalukuyan pa nagsasalita ang pinuno nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Luisa kasama ang ilan sa kanyang grupo.
Oh, bakit parang hindi ako nasabihan na may pagpupulong palang nagaganap?
Nagawi naman ang kanyang paningin kay Vladimir na nakatingin at nakaabang sa kanyang posibleng gawin.
Siyempre, andito ang bida ng mga vampira na si Vladimir.
Dali-dali itong nawala at lumitaw na lang sa tabi ng vampira. Hinawakan nito ang leeg ni Vladimir at hinimas ng bahagya. Tumayo si Vladimir na pasimpleng umiwas at bumati sa babaeng vampira.
Nagagalak akong makita ka, Luisa.
Agad namang nagbawi ng tingin si Luisa nang titigan ito ni Vladimir habang inilahad nito ang kanyang kamay.
Andito na ba ang lahat?
Tanong ng reyna ng mga vampira na si Victoria. Si Victoria ang asawa ng namatay na hari na si Lestat. Siya ang kasalukuyang namumuno sa kaharian ng Rigat. Ngunit hindi kagaya ng kanyang asawa, itinuturi siyang mahina kumpara sa mga nakakatandang vampira.
Oh, ngayong andito ka rin lang, Luisa. Maupo ka na. Makinig kayong lahat. Lahat kayo na kumakatawan sa bawat coven ng mga vampira. Nais kong alamin kung ano ang inyong obserbasyon at konklusyon ukol sa ating kaharian at posibleng paglipat sa daigdig ng mga tao.
Tumayo si Vladimir at nagsalita.
Ilang taon na akong naninirahan sa kanilang daigdig at masasabi kong wala akong nakikitang panganib na hindi kayang solusyonan ng mga vampira.
Agad namang tumutol si Luisa.
Aba, Vladimir! Nakakalimutan mo na ata na mortal ang dahilan bakit namatay ang mahal na hari. Masyado ka naman atang diwala sa mga mortal at ganyan ang iyong paniniwala.
Naiintindihan ko ang punto ng magkabilang coven, mahal na reyna. Pero ang ating mundo ay masyadong maliit para sa ating lahat. Kung magkukulong na lang tayo dito ay hindi tayo uunlad. Gusto ko rin makita ang ganda ng mundo at mamuhay ng normal. Magkapamilya.
Wika lang isa sa mga leader ng neutral na coven. Walang kung ano-ano ay sinugod ito ni Luisa at pinugutan ng ulo. Labis na nabigla ang lahat sa kanyang ginawa.
kahit si Vladimir ay hindi agad nakapalag dahil sa bilis ng mga pangyayari. Sa galit ni Victoria ay inutusan niya ang mga pinuno ng vampira na ikulong si Luisa sa piitan. Pagdudusahan niya ang kanyang ginawa ng 200 taon. Nang makita ang mga nangyari, ay mabilis namang nakatakas ang mga kasamahan ni Luisa at nagtago sa mundo ng mga tao. Ano bang nangyayari sa'yo, Luisa? Hindi ka naman ganyan dati. At least hindi ako katulad nyo ng mga traidor. Natuloy ang vampira pero mga duwag. Pwe! Antayin mo lang ako makalabas dito, Vladimir. Sinusumpa ko, uubusin ko ang lahat ng mortal sa mundo.
Samantala, kinabukasan ay nagising naman si Julia na hindi na maalala yung nangyari kagabi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad nag-check ng kanyang social media.
Aba, ayos to si Neri ah. Nakapost agad yung pictures namin kagabi.
Pagkatapos ay tumayo na siya para magluto ng almusal. Binuksan niya ang TV habang nagtitimpla ng kape. Matapos maluto ang hotdog ay umupo na siya sabay sausaw ng tinapay sa kape nang tumunog ang kanyang telepono.
Good morning, magandang binibini. Sana masarap ang tulog mo.
Biglang naalala ni Julia yung friend request mula kay Black Valentine na hindi niya tinanggap kagabi. Agad siyang nagpunta sa profile nito at nakitang magkaibigan na nga sila. Buburahin na sana niya ito nang makitang mutual friend nila si Kyla. Si Kyla ay classmate niya nung high school. Sino kaya tong Black Valentine na to at bakit siya inadd sa Facebook?
Sino ka ba? Magkakilala ba tayo?
Masama na bang makipagkaibigan? Sabihin na nating nagandahan ako sa'yo. Saka mukha ka namang mabait.
Paano mo naman nasabing mukha akong mabait?
Nabasa rito ang kanyang mensahe ngunit hindi na ito sumagot pa. Kaya binalikan niya ang profile nito ngunit wala itong matinong litrato. Nagpasa siyang i-delete ito saka nagpatuloy sa pagkain. Dahil walang pasok ay maghapon siyang naglinis ng bahay at kinahapunan nagpunta siya sa laundry shop sa mall dala ang kanyang maruruming damit. Habang inaantay ang kanyang mga pinalabhan ay pumunta muna siya saglit sa grocery. Abala si Julia sa pamimili ng mga prutas habang nasa likod na niya si Vladimir na nakasuot ng puting v-neck na t-shirt. Pagharap ni Julia ay hindi niya namalayan na natapakan niya ang vampira. Tumama ang kanyang ulo sa dibdib nito, saka naasiwang na paatras at humingi ng paumanhin.
Nako, pasensya ka na. Sorry, hindi ko alam na may tao pala sa likod ko.
Tinignan lang siya ni Vladimir at pinulot ang tumapon na pongkan saka inilagay sa panibagong plastic.
Heto, huwag kang mag-alala, hindi naman ako nasaktan.
Wika nito, sabay abot sa kanya ng plastic. Nagpatuloy lang ito sa pagkuha ng prutas na parang walang nangyari. Sa hiya ay umalis si Julia na hindi malaman ang kaba na nadarama. Mabilis ang tibok ng kanyang puso.
Inaamin niya na napakabango nito at napakalakas ng apil ng lalaking yun.
Idagdag mo pa ang matangos nitong ilong at mapangang mukha na may maitim at makapal na kilay.
Nasisiguro niya sa tangkad at pisikal na kaanyuan nito ay may halo iyong ibang lahi o di kaya foreigner ito na nakatira na sa Pilipinas.
Muli niya itong sinilip ngunit wala na ito sa pwesto nito kanina. Nakatanggap na naman siya ng mensahe mula kay Black Valentine.
Bakit mo naman ako dinilit, Julia? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? binura niya ang mensahe at pinatay ang kanyang data. Matapos mamili ay nagtungo siya sa isang coffee shop.
Pagka-order ay naupo, sabay connect sa libreng wifi. Doon ay tatlo pang mensahe ang kanyang natanggap. Ibablock na sana niya ito, ngunit natigilan siya nang makita ang huli nitong mensahe.
Marami akong kilala na pwedeng makatulong sa'yo. Pwede mo silang bentahan ng gamot. Di ba medrep ka?
Naglabas siya ng buntong hininga sa kanya ito nireplyan.
Bakit hindi ka kasi magpakilala? Paano mo naman ako matutulungan?
Maya-maya pa ay nagreply ito. Nagbigay siya ng pangalan ng isang doktor mula sa Jose Reyes Hospital.
Sabihin mo pinapupunta ka ni Black Valentine.
Sigurado ka ba? Baka lang titrip ka lang.
Reply naman ni Julia.
Sinubukan niya itong tawagan ngunit nag-offline na ito. Maya-maya pa ay halos maibuga na niya ang kape nang makita yung lalaki kanina sa grocery.
Umorder ito pagkatapos ay umupo sa tapat niya.
Wow, grabe. Talagang magkatapat pa tayo.
Nakita niyang nakatingin ito sa kanya kaya agad siyang nataranta sa kakunyaring may tinext sa telepono.
Hoy, mag-reply ka naman.
Ningid sa kaalaman ni Julia ay ang kanyang kausap ay nasa kanya mismong harapan. Napangiti na lang si Vladimir nang makitang natataranta ang dalaga. Nang dumating ang kanyang take-out order ay agad siyang tumayo at muling nagpanagpo ang mga mata nila ni Julia. Ngumiti si Vladimir na talaga namang nagpalusaw sa buong pagkatao ng dalaga. Matapos nun ay umalis na siya para magtungo sa ospital.
Wala namang nagawa si Julia kung hindi habulin ng tingin yung lalaki. Nagkibit-balikat na lang siya dahil imposible namang magkita silang muli. Habang nagmamaneho, ay may galak namang nararamdaman sa kanyang puso si Vladimir. Unang beses pa lang niyang nakita si Julia ay nahulog na siya sa dalaga. Porsigido siyang makuha ang pang-ibig nito.
Sinalubong siya ng isang nurse nang makarating sa ospital si Vladimir.
Doc, may emergency po.
Dali-dali siyang nagpalit ng damit at nagtungo sa emergency room. Isang lalaki ang nakahandusay sa kama at duguan. May ilang tama ito ng baril sa dibdib at tagiliran. Nalisik ang mga mata ni Vladimir at napapikit. Napakabango ng amoy ng dugo para sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili.
Dali na agad sa operating room. Ngayon na.
Matagumpay niyang naalis ang bala at nailigtas ang buhay ng lalaki. Ngunit nangangailangan itong masalina ng dugo kaagad. Pagkatapos ng operasyon, ay pasimpleng nagtago si Vladimir. Dinilaan niya ang bahid ng dugo sa may gloves bago ito itapon. Papunta na ang nurse sa imbakan ng dugo nang pigilan ito ni Vladimir.
Nurse, akin na yung chart. Ako nang kukuha. Asikasuhin mo na lang yung pasyente.
Kahit nagtataka, ay agad namang tumalima yung nurse.